Беларусу сёння прыбывае генеральны сакратар ААН пан Гімун, каб абмеркаваць, як найлепей узгадніць дзеянні ў аказанні дапамогі краіны. На дзень раней Гаіці наведала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая заявіла пра цвёрды намер Вашынгтону аказаць насельніцтву Гаіці максімальна магчымую дапамогу. У краіну працягваюць дастаўляцца гуманітарныя грузы з усяго свету, аднак відавочны іх недахоп і ёсць цяжкасці з размеркаваннем. Расце сацыяльная напружанасць, назіраецца шмат выпадкаў марадэрства. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра ўжо знойдзеныя 50 тысяч целаў загінулых і што агульная колькасць ахвяр складзе ад 100 до 200 тысяч чалавек. Сярод загінулых 40 супрацоўнікаў ААН, улучна з кіраўніком місіі Хэдзі Анабі. Сваяку зрынутого іракскага прэзідэнта Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, які болей вядомы пад мянушкай хімічны Алі, вынесены чарговы смяротны вырак. Гэтым разам Верхоўны трыбунал Іраку разглядаў справу аб выкарыстанні хімічнай зброі супраць курдаў у 1988 годзе. Тады ў выніку газавай атакі ў горадзе Халабаджа загінулі прыкладна 5 тысяч чалавек. У Іране да 6 гадоў турмы асуджаны адзін з лідараў найбуйнейшай рэфармісцкай партыі Максен Сафаі Фарахані. Паведамленне пра гэта з'явілася на адным з сайтаў іранскай апазіцыі. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі няма. Фарахані быў затрыманы разам з дзясяткамі відных рэфармістаў і журналістаў адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 ліпеня летась. Тады апазіцыя ладзіла масавыя пратэсты ў звязку з вынікамі галасавання, якія яна лічыла сфальшаванымі. У Афганістане забіты кіраўнік адміністрацыі раёну Чышці Шарыф. Чыноўнік і яшчэ некалькі чалавек, у тым ліку паліцыянты, былі абстраляны ваяўнікамі з засады. Усяго загінулі 6 чалавек, напад адбыўся ў правінцыі Герат. На хвалі свабоды